Добър вечер на всички. Радвам се, че отново сме заедно и че можем да изпратим тази седмица и да посрещнем Святия Съботен ден в Божия молитвен дом. А времето наистина върви много бързо. Беше време, когато сериозен брой години не деляха от 2000-та. И ние така в мечтите си считахме, че Христос ще дойде преди 2000-та година. Виждахме я като нещо далечно, неясно, несигурно, но сега сме вече 6 години след нея. Прави ли ви впечатление колко бързо върви времето? Изключително бързо. Дните бавно, но годините бързо. А ние като че ли сме все същите. С изключение на това, че по-големите пораснахме още повече, децата станаха прекрасни момичета и момчета, буйни и безразсъдни, такива каквито някога ние бяхме. И сега те ни гледат и си мислят, че никога няма да достигнат нашата възраст. И считат, че сме прекалено големи. Все още Господ Исус не е дошъл, а големият проблем е, че и ние не сме станали по-святи. В началото на духовния си път човек си мисли, че като вървят годините, като минават годините, с течение на времето той ще става все по-свят и по-свят. Но има ситуации, при които биваме поставени и се оказва, че всъщност трудно издържаме или не можем да издържим изпитите. Ако трябва да бъдем честни пред себе си, изкушенията все повече и повече са се увеличили. Подложени сме на все по-ужасни атаки от страна на Сатана и на злото. И много често, за съжаление, дявола използва и нас самите. Историята познава не един и два случая, когато хора, претендиращи, че са вярващи, имащи себе си за такива, са преследвали онези, които са част от Божия предан народ. Тази опасност заплашва всеки един от нас. Да си създадем представата, че сме святи, да започнем да гледаме на себе си от един нов ъгъл, да виждаме другите грешници, да ги критикуваме, да ги обвиняваме, да ги нападаме, да търсим в тях святост, а всъщност да не осъзнаваме, че сме преминали на една друга позиция. Позицията на обвинителя на нашите братя на Сатана. Братя и сестри, до този момент Господ ни опази. Може би някои застрашаващи ситуации сме фиксирали и сме били благодарни на Бога за тях, а други сигурно не сме и разбрали. Защото Бог често използва много прости средства, за да избави своите от атаките на злото и злите. Преди години чух една история и съвсем скоро я прочетох. Искам просто да я споделя с вас, възможно и някои да са я чували. Но просто ще ви я напомня, ако сте я чували. При царуването на кралица Мария Шотландска, Джон Нокс въвежда протестантството. Много хора в Шотландия приемат правилата на Библията и изоставят католицизма. За тях това е нещо ново, нещо прекрасно. Известни са в историята като движение на конвенционалистите. Разбира се, при една друга проповед ще ви представя тази личност, Джон Нокс. Много интересен е неговия живот, един истински борец за Бога, един мъж, който се издига до управлението в своята страна и неимоверни са нещата, които той извършва. Но разбира се, в тази страна живее един мъж на име Феликс Нола. Нола е града Нола. Той дава обет на Бога, че ще бъде верен до смърт. Веднага отварям една скоба. Такъв обет бихте ли дали на Бога? Може би сега си мисля за времето на моето кръщение. Бях твърде млад. Бях импулсиран да го извърша. И ако трябва да бъда честен, ако ми предложат и ако има възможност сега да се кръстя втори път, сигурно ще го направя, но вече със съвсем друго съзнание и съвсем други мисли. Тогава може би съм го направил така под някаква чувственост. Видях, че имаш и други млади хора, имах желание, но не го осъзнавах цялостно, така както сега го осъзнавам. Този мъж обаче, Феликс Нола, дава един обет пред Бога, че ще бъде верен до смърт. Представете ли си какви хора е имало в онези години? Не съм чул някой да даде обет сега. Един ден той се стоял в жилището, чул шум, погледнал през прозорица и видял, че войниците на Римокатолическата армия идват за да го търсят, за да го арестуват и да го убият. Знаел какво го чака. Живеел обаче в подножието на планината, отворил прозорица, изскочил през прозорица и започнал да бяга, но те го видяли. Пътя бил много стръмен, много изморителен, силите бавно го напускали, а католическите служители много бързо го настигали. Той разбрал, че няма спасение. Феликс бягал и се молил непрекъснато. Изведнъж видял пред себе си една пещера. Нямал друг избор. Ако подминал пещерата, бил в полезрението им и рано или късно те го стигали. Затова той си казал, ще вляза в тази пещера, ще се скрия вътре и се надявам, че Господ ще ми опази. Влязал в пещерата, спотаил се в един отдалечен ъгъл и започнал да се моли. Застанал там на колени. В това време, един голям паяк, който се намирал вътре в пещерата, се изплашил, излязал до входа на пещерата и започнал с много голяма бързина да си прави паежина. Феликс Нола се моли. Паяка работи. Католическите служители отдолу доближават пещерата. И те наистина дошли. Пристигнали до тази пещера. И казали, уловихме го тук. Няма къде да мърда. Няма го по пътя. Значи е вътре. Преди обаче да влязат, един от тях забелязал паежината. Тя била цялата изплетена. Представете ли се, за минути. Обхващала целият вход на пещерата. Била здрава. Спряли се пред тази паежина. Поговорили си малко и решили, не е вътре. Ако беше вътре, паежината щеше да бъде разкъсана, а тя е цяла. Затворила е входа. Дайте да го търсим другаде. И подминали. Когато Феликс Нола се върнал, първите думи, които казал на семейството си и които са записани са следните. Където е Бог и най-тънката паежина е мощна крепост. Където е Бог и най-тънката паежина е мощна крепост. Скъпи братя и сестри, ще си отиде и тази година. Много месеци има, но мисля, че буквално след часове като че ли, ние ще се съберем отново тук, радостни, усмихнати, вън ще е сняг и 2006 ще си отиде. Но нека да не забравяме, че Бог се грижи винаги за своите деца и не ги оставя в ръцете на дявола, в ръцете на враговете им. Тази мисъл трябва да ни импулсира, да ни дава кураж. За теб, скъпи братко и сестро, има ангажирани ангели, Божии служители, които живеят само за това, за да ни служат. На твоята сигурност днес бди Бог. Той е готов за твоето спасение да използва такива средства, които са нищожни и слаби, както паежината за Феликс Нола. Нищожни и слаби в очите на враговете, но мощни оръжия за преодоляване на крепости. Бог не си служи с армии. Той използва най-обикновени средства, но избавя своите. В този час аз искам да представя на вниманието ви средствата, които Бог предвидя за спасението на грешника. Умишлено се спрях върху тази проповед, защото тя така до известна степен е свързана с съботно-училищния урок. Но там нещата са развити в детайли. Ще се спра върху три факта, извлечени от библейския текст в Евангелието от Йоан 3 глава 36 стих. Знаете ли какво е записано там? Евангелието от Йоан 3 глава 36 стих. Това са думи на Йоан Кръстител. Който вярва в Сина, има вечен живот. А който не приема Сина, няма да види живот и Божият гняв остава върху него. Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не приема, обърнете внимание, не е употребена думата вярва, не приема Сина. Една стъпка по-напред. Няма да види живот. И Божия гняв остава върху него. Често ние представяме много условия за спасение, не само пред себе си, но и пред околните. И в повечето случаи го правим за тях. И тъй като вече сме с по-здрав духовен гръбнак, позволяваме си да се натоварим с още някое изискване. Но за един човек, минал край църквата, влязал в нея, почувствал тази нужда от Спасител, многото правила и норми, знаете ли какво биха направили за него? Биха го отчаяли. И много често адвентисти правят големи грешки. В първата църква, в която работих, бях изумен при първото ми посещение на църквата, когато наша сестра говори на жена, дошла за пръв път и постави условия, които тя не изпълняваше. Разбирате ли? Неща, които са резултати от вярата. Но тя ги постави и у нас жена повече не дойде. Затова искам да представя на вниманието ви първия важен факт според Йоан 3 глава 36 стих, на който ви моля да обърнете сериозно внимание. И то е: източника на спасението тире е Синът, т.е. Христос. Източника на спасението е само Христос. Често се случва природата или човешкото недомислие да не изиграят някоя лоша шега. И като резултат да пострадат много хора. Има ли някой от вас, който да е участвал тук в спасителни операции? Промишлени аварии, спасителни операции има ли? Радвам се, че има. Аз също съм участвал. Братя и сестри, когато се провежда една спасителна операция, обикновено се струпва много техника, подбират се специалисти, обмисля се много сериозно всяка една стъпка, която се предприема. И знаете ли, макар да съществуват предварително изготвени планове, често пъти се налага да се излезе от тези планове, но най-ужасяващото е, че и тогава има разногласия. В екипа има разногласия. Пак се допускат грешки. Пак умират хора в самия процес на спасяването. И аз лично съм бил свидетел на такива спасителни операции. И съм участвал в такива. Работил съм в геоложки проучвания и при провеждането на спасителни операции в мини са умирали спасители. Представете ли си? Защото определени правила са бивали загърбени. И защото винаги един елемент, наречен моето мнение, доминира. Винаги има някой с по-голяма власт, който казва, както кажа аз, така ще го направите. И когато някой си отиде, той не си признава грешката. Ако човечеството само трябваше да мисли за избавлението си от греха, знаете ли какво щеше да стане досега? Нас нямаше да ни има. Отдавна нямаше да ни има. Щяхме да претърпим крах. Защото силите са неравностойни. Да се застане срещу Сатана и срещу неговите ангели, същества с 6000 годишен опит с хората и с възможности стократно, да не казвам хилядократно надвишаващи нашите, не е никак лесно. Освен това, като човешки същества, ние не осъзнаваме голямата опасност, наречена вечна погибел. Следите ли какво ни представят средствата за масова информация? Знаете ли, че света е пред една ужасна война в момента? Усещате ли го? Война за петрола. Света е пред една ужасна война. И ние като вярващи хора е необходимо много сериозно да се молим и да внимаваме на тези събития, които се развиват. Глобални събития. Може би врага, на който робуват мнозинството от съвременниците ни, се нарича невежество. Съжалявам, ако го има и в църквата. Невежество е да зачетеш мнението на някого, обявен от обществото за капацитет дадена област, и да го оставиш да взема решение вместо теб. Така казва този и този. Има сфери, в които желаем или не сме принудени да го правим. Но по въпросите за вечна стойност, въпросите на вярата, Бог е предоставил равен старт и равна възможност пред всеки един човек. Не можеш да оставиш съдбата си в ръцете на другия. Трябва да изследваш. Трябва да търсиш истината. Още в първите векове на християнството, християнската епоха, верните на Бога изпускат кормилото. Те да го предоставят в ръцете на други хора. И то попада на първо време в ръцете на именно един, би го нарекал, образован езически либерален кръг, който много бързо се ориентира как ще се развият за напред събитията, успява да се внедри в църквата, изплува на първа позиция и си поставя за цел бързо да доведе църквата до позиция да диктува в обществото. И този кръг да бъде начело. Как ще стане това? Как ще диктува? И как ще успее? Много ясно, чрез компромиси. Чрез отстъпки от ясното, така казва Господ. Понижават се стандартите и на практика се затварят очи при въвеждане на някои езически порядки. Мисля си понякога дори дали не е имало състезателен елемент между отделните църкви. Защото исторически може да се докаже. Коя църква ще нарасне повече и по-бързо? Всичко обаче е станало за сметка на истината. Въведен е бил светски елемент в служенето. И затова днес има човека на погибелта. И затова днес огромни множества от хора изоставят истината, тръгват по един лек, лесен път, път в който няма изисквания за закони, няма правила, само има едно, вярвай в Бога, обичай Бога, но нищо не прави, от теб нищо не се иска, то ще се дойде от само себе си, но идва ли не? Нищо не идва. Новоприетия езичник не е бил обучаван как правилно да служи на Бога след кръщението си. Включва ли го директно в работа, макар и да не познава Божиите изисквания. Тогава какви ли хора ще подготви той? Бъдете убедени. Въпрос е ясен отговор. Какъвто е той, неподготвен, не познаваш истината, такива ще подготви. Опитите на човека да развие нещо добро завършват често, дори в повечето случаи, с провал. Защо? Изучаваме изключителни уроци това тримесечие. Исус казва, че Отец е готов да предостави Святия Дух на всеки един, който го иска. Без Святия Дух ние не можем да извършим по точно определение от Бога начин и да предоставим, да представим на Бога качествено изградени християни. Защото църквата е призована да обучава. И все пак аз благодаря на Бога, че действа по различен от нас начин, не бързо и импулсивно. Ако действаше бързо, до сега нас нямаше да ни има. В своята любов, познавайки добре естеството на своето създание, Бог реши, въпреки трудностите, да разреши с проблема с греха и да избави човека. Имаше един много лесен начин. Адам и Ева съгрешиха. И Бог да каже, добре, аз ви дадох възможност, дадох ви един шанс, предоставих ви го, вие не се възползвахте, за съжаление, предупредени сте, заплатата на греха е смърт, отнемам живота от вас. Бог създава втора човешка двойка. Обаче имаше риск, можеше и тя да прояви непослушание. До кога щеше да продължава тази игра на произнасяне смъртна присъда на всяка новосъздадена човешка двойка? Ами ако тази една от тях не съгреши, но наследниците го направят, тогава? Какво биха казали неизброимите населени светове? дали не целеше това и Сатана да обвинява Бога. Затова Бог предприе важна стъпка. Взе изключително решение. Четем в посланието към Калатяните 4 глава, 4 и 5 стих. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи онези, които бяха под закона, та да получим осиновението. Бог изпрати сина си. В една своя знаменита проповед пред елита на Ерусалимското общество, апостол Петър казва в Деяния на апостолите 4 глава 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото спомнете ли си, има ли друго име под небето? Няма друго име дадено под небето между човеците, чрез което трябва да се спасим. Няма. Не е името Дева Мария. Не е името този или онзи светец. Няма друго име. Апостол Павел набляга на факта, че източника на спасението е един. Това е Божия син. Няма друг. Никой друг. Много християни са в невежество. Защо? Защото не четат. И защото на първо място не мислят. Не са информирани правилно. Те оставят вечната си съдба в ръцете на други хора. Те отправят молитви към канонизирани от църквата светци. Мислят ги за живи. Така са ги учили. Вината им е само една, че не отварят да прочитат, но чакат някой да реши вместо тях. Считат, че щом църквата е дала на някой титлата, посмъртната титла светец, Бог веднага взема този светец, поставя го от дясната си страна и каквото този светец каже, това прави Бог. Вярвате ли го? Не. Това не е истината. Това е една голяма заблуда. И все пак, когато разглеждам живота на тези люди, канонизираните светци и на изтока, и на запада, ми прави впечатление, че не всички те са с имидж какъвто трябва. Но понеже са минали много години, много детайли от живота им са потулени. Знаете ли, те са и в гробовите. Отдавна изгнили. Те чакат деня и часа, в който Господ Исус ще се появи, ще изправи и тях и ще се получат заслуженото. Било награда, ако наистина са били верни, или било наказание и отстраняване от вечния живот, ако не са били верни на Бога. На своя пророк Даниил, един наистина свят мъж, Бог заяви следното. То е записано в 12-та глава, книгата на пророк Даниил, 13-я стих. Но ти си иди, докато настане краят, и ще се успокоиш, и ще застанеш в дела си в края на дните. Ще се успокоиш. Къде? В гроба. Ще застанеш обаче в дела си. В своята награда ще застанеш в края на дните. Фиксирано е времето на пришествието, времето на края на човешката история, не края на живота на Даниил, както мнозина учат. Скъпи вярващи, Исус е източника на спасение. Исус Богослово. Никой не може да му окаже влияние при решаване личната съдба на даден човек. Абсолютно никой. Много ясно апостол Павел подчертава този важен факт в посланието си до младия Тимотей. В първото послание към Тимотей, втората глава, 5 стих, той казва така. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Един само има. Не можем да отидем при никой друг. Един е, който застава там в съда, в небесното светилище и казва, моята кръв, отче, е достатъчна за спасението на тази личност. Никой друг не може да го направи. Нито майка, нито баща, никой не е умирал нито за мен, нито за вас. По един подобен начин звучат и думите на Исус, записани от евангелиста Йоан в 5 глава и там 24 до 27 стих. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на смърт, но е преминал от смъртта в живота. Истина ви казвам, иди час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син, и които го чуят, ще живеят. Защото както отец има живот в себе си, също така е дал и на сина да има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съд, защото е човешкият син. Кой е източника на спасението? Можете ли да ми отговорите сега? Синът. Исус. Само Исус. Той е източника на спасението. И когато ви питат за напред, не мълчете. Защото ако мълчите както сега, ще носите своята вина. Източника на спасението е само един и никой друг. Втория важен факт, за който ни говори Йоан 3 глава 36 стих, това е условието за спасение. Кое е условието за спасение? Нарича се вяра. Определението се намира в посланието към евреите, 11 глава, 1 стих. Скоро го разглеждахме, но ще го прочетем отново. Посланието към евреите, 11 глава, 1 стих. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат. Знаете ли, вярата е едно ежедневно явление. Използваме я всеки ден, всеки ден. Семейният живот е изграден на базата вяра в другия. Ако не вярвам на другия, на човека до мен, аз не мога да живея с него. И затова семействата се разпадат. Защото вярата в другия някъде се губи. Виждаш слабостите му, виждаш недостатъците му, но вярваш, че можеш да се поправи, вярваш, че можеш да се промени. Вярата е едно дълбоко сърдечно убеждение, водещо към действие. Един цитат в книгата Йоан, в книгата Постъпките на великия лекар, страница 41, само едно изречение много точно описва вярата. Казва така: спасителната вяра е действие, чрез което приемащите Христос влизат в завет с Бога. Спасителната вяра е действие. Значи тук не става дума за каква да е вяра. Става дума за спасителна. Е действие, чрез което приемащите Христос влизат в завет с Бога. Влизаш в договорни отношения. Това не е като да знаеш за Бога, но влизаш в някакви договорни отношения. Влезеш ли в тези договорни отношения, тогава вярата ти става спасителна. Как се получава вярата? Отговора е в посланието към Римляните, 10 глава, 17 стих. Чрез, пише там, слушане, защото хората в това време не са можели да четат, някой от тях. Може би голяма част. Но все пак, когато слушаме, наистина, ние се насърчаваме. Приемайки това място от Словото Божие, ние намираме, че Бог ни съветва да вярваме в Христа. И че чрез тази проста вяра и послушание в Христа ще получим прощение на греховете си, ще бъдем спасени, ще наследим вечния живот. Един вечен дом на небето, една вечна младост и живот в постоянното Исусово присъствие. Този, който единствено е умрял за нас. Мисля, че не можем да го осъзнаем. И понеже не можем да го осъзнаем, света ни увлича по един или друг начин. А наистина е времето на края. Там, където вярата се улови за Божието Слово, братя и сестри, стават чудеса. Бог предлага спасението, но Той не дава и силата да повярваме в онова, което ни говори чрез Словото си. Скоро четох една история и искам да ви я споделя. Един пример за това как вярата прави чудеса. Един от народите, който в миналото са стояли на най-ниското стъпало на развитие, са папуасите от Австралия. Дарвин, големия изследовател Дарвин, казвал за тях, че гаргите имат повече разум, отколкото много папуаси. Така ги класифицирал. Гаргите, казал, имат много повече разум, отколкото много папуаси. Физика им липсвали понятия като любов, верност, честност, прошка. Такива неща не нямало. И още по-интересното е, че младият мъж отстъпвал жена си на всеки го. Нямало морал. Роденото от това сношение дете бивало изяждано. Представете ли си? Опичат си го и си го изяждат. Липсала вяра в каквото и да е добро. Но Бог имал план с този народ. През 1839 година там отива първия мисионер. Неговото име е Вилиам, един смел мъж. Той отива и решава да работи сред тези хора, но знаете ли какво последвало? Убили го и го изяли. Не е добре да бъдеш първия мисионер. Защото това може да ти се случи. След 5 години отива друг мисионер, името е Трелкелт. Той се появява сред папуасите, започва да работи и знаете ли каква църква се организира? Църква от 50 000 члена. Представете ли си? 50 000 члена църква. Такава църква организирал Бог чрез този човек. Вярата в Исус подействала и от този народ, практикуваш канибализъм, излязли истински Христови последователи. Само 5 години след като изяждат първия мисионер, при втория Божието Слово, Божия Дух действа, Божието Слово успява и 50 000 от тях стават християни. Йоан 3 глава 36 стих ни казва, че с помощта на Христос и вярата в Него могат да бъдат спасени много човешки същества. И към тях, т.е. към нас, има представено от Божия страна едно интересно предложение. Нарича се послушание. Урока засяга през тази седмица много по-добре този въпрос и няма да се спирам върху него. Слушане на Исус. Тук изискването не е само чух, зная, известно ми е, но има един елемент наречен активност. Само ще ви прочета един библейски текст. Това са думи на нашия Господ. Намира се в Евангелието от Лука, 11 глава. Всъщност, то е ситуация, при която Исус отговаря. 11 глава, 27 и 28 стих. Когато говореше това, една жена от множеството със силен глас му рече: блаженна отробата, която ти е носила и гърдите, които си сукал. А той рече: по-добре кажи, блажени уния, които слушат Божието Слово и го пазят. Скъпи братя и сестри, слушащото, послушното дете е практически вярващото истински на своя родител. Доказателството за вярата е послушанието, т.е. изпълнението на Божиите изисквания. Ако искате да проверите дали сте истински вярващ християнин, проверете как сте по отношение на Божиите изисквания. Те станали ли са ваше естество? Изпълнявате ли ги по един естествен начин? Послушни ли сте по естествен начин, а не по принуда? Ако се принуждавате и се натискате себе си да извършите нещо, не сте в пътя на вярата, до там, до където трябва. Послушанието е резултат. То се появява в резултат на вярата. Третия важен факт, който ни представя Йоан 3 глава 36 стих, е достъпа на спасението. Има ли някой, който да не е достигнал и за когото Исус да не е умрял? Знаете ли, има такива изповедания в нашия свят, които твърдят, че Христовата жертва не е достатъчна. Трябва и ние да направим нещо. Нещо изключително. Нещо голямо. Тя не е достатъчна. Ами вземете дори традиционната църква. Съжалявам, че трябва да го кажа. Курбаните. За какво говорят? Господи, ти си станал жертва, но не е достатъчно. Трябва и още нещо да се направи. На всяко човешко същество, без изключение, всеки мъж, жена, дете, юноша, който има разум за вземане на решение, Господ казва, че има пряк достъп до спасението. Свещеното писание ни го казва. Всеки един от нас има пряк достъп до спасението. Дори твоя живот до момента на срещата и запознанството с Исус да е бил обзет от най-зли наклонности, да си извършил най-тежките престъпления, ти имаш пред себе си една нова възможност. Не се отчаивайте, не слушайте гласа на Сатана, когато ви говори понякога и ви внушава идеята, ти няма да бъдеш спасен. Никога не казвайте на собствените си деца: Исус не те обича, защото не слушаш. Съжалявам, че не взех цитата в книгата Постъпките на великия лекар. Има един цитат, в който пише, че Исус много повече обича непослушните деца, защото хвърля неимоверни усилия върху тях. Така че, ако до този момент сте били непослушни деца, трябва да знаете едно. Исус ви обича много повече. Ти не си изключен. Именно поради тази причина, за да ни разясни факта, че спасението е на разположение на всеки един, независимо от това какъв е бил досегашния му начин на живот, Свещеното писание отделя място и ни представя историята с разбойника на кръста. Човека, който беше разпънат заедно с Исус. Тя стои там, можеше да бъде спестена. Но чрез тази история Бог иска да ни каже, знаеш ли, дори да си бил разбойник, дори в последния миг от живота си, ти да си решил да се промениш и да ми приемеш, аз имам грижата за теб. Няма в нашия свят училище с профил престъпник. Виждали ли сте такова училище? Има разни терористични групи. Но не можеш да запишеш детето си в едно училище и то от първи клас да започне да се обучава как да краде, лъжи и мами. Но специалистите в областта престъпност са повече от всички останали. Класифицирани според дейността, която вършат, са може би най-много числени. От най-обикновените джипци до уния, които стоят най-високо, корумпирани и грабят с пълни шепи. Това е една голяма армия от мъже и жени, избратили пътя на беззаконието, своеволието и терора срещу своите ближни. Ако нямаше тези престъпления от най-малките до най-големите, знаете ли колко щастливи щяхме да бъдем? В какъв прекрасен свят щяхме да живеем? Нямаше да заключваме вратите си. Нямаше да се страхуваме. Не знаем къде точно попада нашия разбойник разпнат с Исус, но знаем едно. Че той чу за Исус. Той наблюдаваше как Исус беше прикован. И най-интересното е, че Исус не извика, не изплака, не се разбунтува в този момент. Той видя надписа върху табелата, поставена над главата на Исус. Спомнете ли си какво пишеше там? Той е Исус, юдейският цар. И този надпис го впечатли. Защото Исус наистина се държеше като цар. Като властелин, победител над всичко земно и човешко. Този човек повярва в този надпис. Той се довери на човека, стоящ под него. И в последните си часове Господ даде свободен достъп и на този престъпник до спасението. Нека да си припомним, мисля, че най-добре е да го прочетем, да си припомним това, което е описано в Евангелието от Лука 23 глава и там от 38 до 43 стих. А над него имаше и надпис «Този е юдейският цар». И един от увисналите на кръста злодейци го хулише, казвайки, «Нали си ти помазаника? Избави себе си и нас!» А другия в отговор го смъмра, като каза, «И от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждение? Ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо». И каза, «Господи Исусе, спомни се за мене, когато дойдеш в царството си». А Исус му рече, «Истина ти казвам, днес ще бъде с мене в рая». Алтруист. Готов, умирайки, да даде всичко от себе си, да обърне внимание на едно човешко същество. А днес, братя и сестри, Исус не умира. Днес Исус е в силата си и в славата си там, небесния трон, в съдебната зала. И Той решава съдбата на всеки един от нас. Може би подобно на мен разсъждавате много често върху Божията ангажираност с нас, хората, които не заслужаваме любовта Му, които не заслужаваме милостта Му. И може би често пъти при извършване на някой грях си мислите за това колко велика е Божията любов, която преди 2000 години предвидя и моята, и твоята вина. За нас просто смъртните е необясним Божия начин на действие. Аз не зная къде щяхме да бъдем, ако днес Исус беше разпъван в този град. Дали нямаше да бъдем от тълпата, която вика «Разпни го»? Не зная. И благодаря на Бога, че не сме се родили в онова време евреи и не сме били там. Брати и сестри, знам обаче едно. Че Исус доказа и доказва голямото си желание да не върне отново при себе си. Направи го с цената на своите страдания, с цената на своята смърт, с цената на своето възкресение. Желанието ми е, а вярвам и вашето, Бог да ни благослови, да мислим не само за собственото си спасение, да мислим и за спасението на хората около нас. Това е нещо много важно. Работейки за тях, всъщност ние ще работим и за себе си. И нека да хвърлим всичките си усилия, за да доведем своите близки, своите познати, своите приятели до познание за Исус. Да не им представяме ограниченията. Това е нещо много ужасно, ако те в нас виждат едни ограничени хора, едни фарисеи, но да им представим любовта на Исус. Нека Бог да благослови всички ни, да се молим в тази насока за спасението на нашите ближни. Амин.